Ja, soos ek gesê het, ek kan nie glo dat ons op die laaste dag gekom het van hierdie Pinkster reeks van evangeliese lewe nie. En ja, ek hoop het het vir u elkeen so baie beteken soos wat het vir my beteken het toe ek het voorbereid het en selfs toe ek het gepreek het, het al baie keer nuwe gedagtes opgekom en nuwe dinge in my lewe opgekom wat die Here vir my kom uitwys het. Kom ons rok stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Amen. Nou vanaand se skriflesing gaan ons vind uit Filippense 1 uit. Filippense 1 vanaf vers 27. Filippense 1 vanaf vers 27. Ek hou vir u voor. Alleenlik gedra waardig die evangelie van Christus, sodat ek kom en julle sien, dan wel ook ek afwesig is. Ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir julle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Om dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook in hom te ly. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos is in Christus, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur een gesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehaag. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek tot midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woorde van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie, maar al word ek as 'n dankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof. Verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. En om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Net tot sover uit die onfeilbare woord van onze verlosser Jesus Christus. Kom ons buig die hoofde voordat ons hierdie diens begin. Dankie ons hemelse Vader vir die voorreg wat ons gehad het hier om na hierdie reeks dienste toe te kan opkom. Om hierdie reeks dienste te kon preek, Heer Jesus, sodat U woord kan uitgaan, sodat ons die evangelie beter kan probeer verstaan, Here. Here, dankie vir U verlossende genade, vir die geleenthede wat U vir ons gee om te kan getuig, om die evangelie te deel. Here, ons wil ook dankie sê vir hierdie gemeente wat ons so met sulke open harte ontvang het, Here, met liefde. Here, dankie dat daar sulke gemeentes is wat nog oop is vir U. Vader, ons wil ook bid, Here, dat U hierdie gemeente sal kom seën, dat U lede sal byvoeg volgens U wil en hoe U wil. Here, ons wil ook bid vir dominee, Here, wat elke week U woord moet uitdra. Here, wat elke week hard moet werk, Here, om voor te berei en U stem te kan hoor wat U vir die gemeente wil leer. Vader, ons wil bid dat U ook hulle finansieel sal kom bystaan, dat U sal byvoeg finansieel soos wat dit U wil is en so en hoe U wil. Here, ons wil ook bid vir hulle wat siek is, wat nie hier kan wees nie, Here. Here, dat U hulle ook sal aanraak. Here, dat U sal genees waar U wil, dat U ook U wil sal bereik waar U wil. En Here, ons wil ook bid vir hulle wat nie hier is nie, maar wat net een of ander verskoning gehad het. Here, dat U op 'n volgende geleentheid, as daar een mag wees, Here, hulle hart, dit brandend in hulle hart sal maak om op te kom na U huis toe. Om te kom luister na U woord, wat U vir hulle ook wil leer en wil sê, en om in gemeenskap te kan verkeer. Ons loof en prys U, Here, vir alles wat U vir ons doen. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Nou, ons tekst van oordenking vind ons in Filippense 1 vers 27, wat die volgende vir ons sê: Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. En daarom dan ons thema vir vanaand, die band van die evangelie. Ons het die afgelope paar dae die impak van die evangelie in ons lewens ook kom oorweeg en bietjie daarna gekyk en die uitdaging om die evangelie sentraal in ons lewens in staat te kan stel. Duidelik bring die evangelie vir ons 'n onmiddellike transformasie teweeg van binne na buite. 2 Korintiërs 5 vers 17 stel dit vir my mooi. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Deur die verlossing word ons lewens radikaal verander in Christus. Die ou mens van sonde is nou dood, nadat ons tot redding gekom het, en ons word as 'n nuwe skepping in Christus opgewek. So, alles word nuut gemaak van binne af. Terwyl hierdie transformasie van binne af plaasvind, sal daar ook bewyse aan die buitekant daarvan wees. 'N mens kan nie die Here in verlossing ontmoet, nadat hy die evangelie ontvang het, en net so bly soos wat hy was nie. Daar is 'n beslisse verandering. Die verhouding met Christus sal ons lewe heeltemal kom verander. Dit bring daardie nuwe mens wat Christus in ons kom skep het, na vore. Dit gebeur beslis ook nie altyd op een slag nie. Ons Christelike reis moet voortdurend groei. en volwassenheid in die geloof bereik op 'n stadium. Ons kan nie van 'n nuwe gelowige verwag om dieselfde te wees as een wat al 20, 25 jaar dalk 'n pad met die Here loop nie, wat dalk al bietjie meer volwasse is nie, maar wat sal beslis 'n verandering wees by elke mens. En elke dag kom daar nuwe veranderinge soos wat 'n mens groei in Christus. Dit klink dalk hard as 'n mens sê as daar geen duidelike verandering is in iemand se lewe, wat sê hy tot bekering gekom nie, wat sê hy is wederbaar nie. En hy leef nog dieselfde as wat hy elke dag geleef het nie, maar dalk het daar nooit iets plaasgevind in daardie persoon se lewe nie, omdat wanneer Christus in jou lewe kom, daar beslis verandering is. Ons kan nie die opgestane Christus deur transformerende krag van die evangelie ontmoet en net so bly soos wat ons was nie. Ons moet verander. Terwyl ons hierdie reeks op 'n evangelies gesentreerde lewe afsluit, wil ek die kenmerke wat in die teks geopenbaar word bespreek onder hierdie tema van die band met die evangelie. Paulus openbaar die wonderlike transformasie wat in die lewens van die gelowige plaasvind. En dit raak ook ons gedrag aan. Hierdie gedrag het ek vir ons opgedeel in 4 onderpunte, waarvan ons eerste gaan wees 'n vermaning tot waardige gedrag. 'n Vermaning tot waardige gedrag. Filippense 1 vers 27, die A gedeelte sê vir ons, gedra julle waardig die evangelie van Christus. Paulus kom spoor hulle aan om hulle op 'n gepaste wyse te gedra, 'n sekere manier op te tree, waardig vir die evangelie van Christus. Hulle kon nie net aangaan soos wat hulle was nie, daar's 'n gedrag wat anders te moes wees. Hulle gedrag en hulle gedagtes was nie beperk tot of gedikteer deur wat aanvaarbaar was in Filippi nie. Hulle het 'n baie hoër en heilige verantwoordelikheid gehad as wat die gewone mens daar buite het. Daar is altyd van hulle optrede verwag om Christus en die evangelie te eer en te respekteer. 2 Tessalonisense 3 vers 6 en 7 sê vir ons, ons beveel julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle julle onttrek van elke broeder wat onordelik wandel en nie volgens die oorlewing wat hy van ons ontvang het nie. Want julle weet self hoe julle ons moet navolg, want ons het ons nie onordelik onder julle gedra nie. Daar moet nie opgetree word soos wat die wêreld optree nie. Ons moet nie optree soos die wat in die wêreld is nie, maar optree soos wat ons aangeraai word deur Paulus, soos wat vir ons verwag word deur Christus. Daar is baie wat onaanvaarbaar is binne die samelewing, maar as dit in stryd is met die woord, en verskoon tog, wat ek bedoel is, wat baie dinge in die wêreld is aanvaarbaar vir die wêreld, maar as dit in stryd is met die woord van God, en nie Christus eer nie, nie vir God eer nie, moet ons dit vermy as kinders van God. Dit moet die toets vir elke handeling en daad vir die gelowige wees, of dit God eer, en of dit hom nie eer nie. Indien nie, moet ons van sulke aktiwiteite weerhou, moet ons wegloop van daardie type aktiwiteite af. Ons moet wegbly van die gedrag wat ons soos die wêreld laat lyk en laat optree. Titus 2 vers 11 en 12 sê vir ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon ingetoe en regvaardig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. In vers 13 sê ook, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus. Ons gedrag moet 'n gedrag van afwagting wees. Filippense 1 vers 27, die B-gedeelte sê vir ons die volgende, of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is. Terwyl hy verlang om by hulle teenwoordig te wees, was Paulus tans verhinder en het geen manier gehad om te weet wanneer hy hulle weer sou sien nie, of hy ooit weer die geleentheid sou hê om in Filippi te kon wees nie. Ongeag sy fisiese teenwoordigheid in Filippi, het hy verwag om te hoor van hulle getrouheid aan die Here en hulle voortgesette geregtigheid. Hy het gehoop dat hulle dit wat hy hulle geleer het, dat hulle dit sou uitleef. Of dit nou in sy teenwoordigheid en of in sy afwesigheid was. Hy het steeds verwag dat die kerk op 'n manier sou leef wat eer aan die Here bring. Daar moes nooit 'n vraag gewees het oor hulle geloof of hulle loyaliteit aan Christus nie. Daar moes nooit iets gewees het wat gesê het dat hulle nie loyaal aan Christus was nie, of dat hulle ongelowig was nie. Hierdie verwagting bly vandag vir elke gelowige. Ons lewens moet nie anders in die samelewing geleef word as in die teenwoordigheid van diegene binne die kerk nie. Ons loyaliteit en toewyding aan Christus moet sodanig wees dat ons optrede en gesindheid dikteer ongeag die kulturele omstandighede en omgewing. Titus 1 vers 3, soos ek jou versoek het, toe ek na Macedonië op reis was, moet jy in Efesië wag om 'n sekere persoon te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie. Ons moet vasstaan in daardie leer, vasstaan in die evangelie. Ons moet in gedagte hou dat die Gees met ons is waar ons ook al gaan. En elke handeling waarneem wat ons doen, alles wat ons doen, hou hy oor toesig, terwyl ons elke gedagte moet ken wat nie van hom af is nie. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Ek bid dat ons altyd op 'n manier sal lewe wat Christus eer, ongeag die mense saam met ons of om ons, ongeag waar ons onsself bevind. Dit bring dan 'n gedagte van vasberadenheid. Filippense 1 vers 27, daardie C-gedeelte sê, dat julle in een gees vasstaan, dat julle in een gees vasstaan. Paulus het hulle ook vermaan om in een gees vas te staan, 'n onwrikbare geloof te besit en vas te staan vir die Here. Nie om wankelrig te wees en sommer maar net as iemand 'n ander ding kom verkondig te agter dit aan te hardloop nie, maar vas te staan in die evangelie. Filippense 4 vers 1 sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Hy sê ons moet vas staan in die Here. Dit sou nie maklik wees terwyl hulle toenemende oppositie en toenemende druk ondergaan het nie, in die gesig gestaar het om te voldoen aan die standaarde wat deur die samelewing aanvaar is nie. Maar daar is van hulle verwag om toegewyd aan die geloof te bly. Hulle moes vasgestaan het in hulle geloof. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan daar vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Hulle kon nie oor die heining loop nie, hulle kan nie aan die ander kant gaan staan, of selfs in die middel gaan staan, en sê, ek gaan 'n bietjie van die wêreld en 'n bietjie van die evangelie doen nie. Hulle moes kies watter kant hulle vas gaan staan en watter kant hulle geloof gaan wees. Hulle onverdeelde loyaliteit sou nie gewerk het nie. Hulle moes loyaal aan Christus behoort het en loyaal aan Christus in Christus geglo het. Trouwens, sommige binne die kerk was dalk in versoeking om af te dwaal of kompromie aan te gaan met die wêreld, maar Paulus het hulle aangespoor om toegewyd te bly aan die Here en die evangelie, om nie weg te dwaal hiervanaf nie, om nie kompromie te maak nie. Kompromie was nie 'n opsie vir diegene wat probeer het om die Here met 'n suiwer hart te dien nie. Ons het sulke vasberadenheid in ons dag baie nodig. Ons staar baie min werklike vervolging in die gesig, veral in 'n land soos ons, en is daar nie baie vervolging nie, maar die aanvalle op ons geloof is baie. Daar is verskriklik baie aanvalle op ons geloof. As 'n mens kyk na 'n dorpie soos hierdie en al die verskillende kerke wat daar is, en waarvan daar baie valshede ook verkondig word uit baie kerke uit en die denominasies, moet ons vas staan in dit wat ons uit die woord van God leer, daardie waarheid wat ons uit sy woord uit leer. Baie oorweeg dit om Bybelse standaarde te laat vaar en dit te los, om nie meer volgens die Bybelse se weg te loop nie, maar om in vandagse politiese korrekte sieninge, om dit sommer net te aanvaar en daar te gaan dit achter dit aan te hardloop, terwyl ons eindelijk achter die woord van God aan moet hardloop, achter Christus aan moet hardloop. Tessalonisense 2 vers 15 sê, so dan broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. Ons word nie geroep om geloof om ons geloof sommer net so te laat vaar nie, ter wille van aanvaarding van ander en om ander te behaag nie. Ons moet ook vir die Here staan, ongeag die opinies van ander of aanvaarde gebruike van ons dag, dinge wat in stryd is met die woord. Dit verg gedrag van samewerking. Filippense 1 vers 27, die D-gedeelte sê vir ons, saam stry vir die geloof van die evangelie. Dit was duidelik dat daar 'n mate van verdeeldheid binne die kerk was, wat 'n gebrek aan eenheid geskep het. Dit was nadelig op twee fronte. Eerstens kon hulle nie die Here met hulle lewens eer as daar verdeeldheid binne die kerk was nie. Oneenigheid onder die kerk het negatief oor die Here gereflekteer en die verspreiding van die evangelie kom verhinder. Tweedens het hulle mekaar nodig gehad om die stryd wat hulle tans in die gesig gestaar het te kon oorkom. Daar is van hulle verwag om in een gees vas te staan met dieselfde gesindheid as wat hulle saam in die werk van die Here gewerk het. 1 Korintiërs 4 vers 8 sê vir ons, alreeds in julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kon heers. Die wêreld sou genoeg probleme en uitdagings bied, sonder om meer te skep as gevolg van oneenigheid. Samewerking tussen die kerk was noodsaaklik vir hulle sending. Hierdie beginsel het nie verander nie en sal ook nooit verander nie. Ons kan nie die Here eer en getroue getuies vir die evangelie wees as ons eenheid kort kom nie. As daar nie eenheid in die gemeente is nie. Mense het geen begeerte om by geskille en gekibbels betrokke te raak nie. Die moderne kerk moet leer wie die werklike vyand is. Dit is nie die mede kind van God nie. Dit is nie my mede broer in die gemeente nie. Ons sal nooit die evangelie bevorder of die kerk help deur gekibbel en 'n gebrek aan eenheid binnen die kerk nie. As ons nie kan saamstaan nie, dan doen ons skade aan die evangelie. Kolossense 3 vers 14 sê, en beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. Ons dien allemaal dieselfde Here, dieselfde, met dieselfde visie, en ons is allemaal saam in hierdie werk. Die band van die evangelie gee ons ook vrymoedigheid en moed in ons laaste hoofpunt, wat ek ook vir ons opgebreek het in 4 onderpunte, waar ons wegspring met die band van die evangelie, wat die evangelie aan ons verskaf. En dit gee vir ons moed. Die evangelie gee ons moed. Filippense 1 vers 28 vers A, die A gedeelte sê vir ons, en dat julle jou in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Paulus het geweet dat hulle teestand en vervolging sou aanhou, dat het nie sou minder word nie, maar dat het meer sou word. Die wereld het nie hulle geloof kom omhels nie, en sommige sou probeer om hulle skade te berokken, om hulle weg te kry van hierdie geloof van hulle af, en om vir hulle te wys dat hierdie evangelie pas nie in by die wereld nie. Toch was daar geen rede om die vijande te vrees nie. Naam 1 vers 7 sê die volgende, die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en hy ken die wat by hom kom skuil. Hulle moes groot vrymoedigheid in die geloof besit, selfs wanneer hulle voor die moeilikheid van vervolging te staan kom. Hy wou hê, hulle moet dit regkry voordat die vervolging aanbreek, voordat daar die swaar tye vir hulle aanbreek. Ons moet ook ons verbind tot vrymoedigheid in hierdie geloof, die dae van 'n meerderheid wat ons geloof omhels is verby. Daar is nie meer mense wat werklik waar die kerk en die woord van God omhels nie. Die meeste wil eerder hê dat die christelike invloed tot so 'n vlak moet verminder dat dit nie meer effektief kan wees nie. Hulle sal voortgaan om maniere te soek om ons stem stil te maak en ons werk te verhinder. Soos daardie dae aanbreek, moet ons vrymoedigheid vir die Here besit. Moet ons nie bang wees en vrees om die evangelie uit te dra nie. Ons het niks van die mens om te vrees nie. Hulle beskik dalk oor die vermoë om ons lewe te kan neem, maar ons is die ontvangers van die ewige lewe. Ons het die beskerming van Christus. Oorweeg vandag jou standpunt voor die intense oppositie begin. Voor die verdrukking kom, neem 'n standpunt in vir die evangelie van Christus. Hierdie band tussen ons en die evangelie maak ons 'n getuie vir die evangelie. Filippense 1 vers 28 die B gedeelte sê, dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir hulle van redding en dit van God. Durf in die aangesig van julle teestander sou 'n groot getuie skep. As ons daardie durf het om op te staan vir Christus, sou 'n klein getuienis selfs 'n groot getuie word. God sal hulle vyande nie onskuldig hou nie. Hy sal nog steeds daardie vyande eendag oordeel. Afgesien van reddende genade sou hulle hul gepaste beloning in die gesig staar, deur God geoordeel en veroordeel te word. Aan die ander kant sou hulle getrouheid dien as 'n sekere teken van hulle redding. Daardie getuienis van hulle sou vir ander ook om wys dat hulle gered is en hulle lewens. Die mensdom kon nog nooit die vrymoedigheid van die gelowiges verduidelik of ignoreer terwyl hulle intens vervolging in die gesig staar nie. Baie maal sien 'n mens mense wat gemartel word, gelowiges wat gemartel word, maar hulle staan vas in die evangelie van Christus. Baie is gered deur die getuienis van die gelowiges terwyl hulle gelei het, terwyl hulle gemartel is, om vas te staan vir Christus. Een mens hoor baie in die geskiedenis van mense wat op stapels verbrand is en dan tot die eer van die Here gesing het, terwyl hulle verbrand. Ek bid dat ons ook die moed sal hê om getrou te bly as ons vervolging vir ons geloof in die gesig staar. Kind van God, getuig u nog. Daar is so baie mense wat vandag in die kerk sit en sê dat hulle gered is, maar jy hoor nooit dat hulle getuig nie. Hulle is te bang of dalk is hulle te skaam om te getuig. Maar hulle hoef nie te wees nie, want God staan jou by. Christus gee vir ons daardie krag deur die Heilige Gees. Waarom sal iemand nie getuig van die wonderwerke wat in hulle lewe plaasgevind het nie? Ons sien ook dat hierdie band van die evangelie ons laat volhard. Filippense 1 vers 29 sê, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Hier het Paulus 'n waarheid gedeel wat hy werklik nie geniet het nie. Maar dit was nietemin waar. Terwyl daar baie groot en kosbare beloftes was vir diegene in Christus, was daar ook die verwagting van 'n gewilligheid om vir hom te ly. Dit moet nie as vreemd of ongewoon beskou word nie, alhoewel hulle dalk nooit die eindresultaat sou sien nie, kon hulle rus met die wete dat die Here deur hulle getrouheid verheerlik sou word, selfs in lyding. Baie leerlinge vandag fokus uitsluitlik op die seëninge wat met verlossing geassosieer word, en baie fokus ook op net die mooi dingetjies in die lewe, en hulle vertel vir jou dat as jy gered is, dat alles net goed gaan gaan, wat 'n groot leen is. Dit is nie die waarheid nie. Daar gaan pyn en lyding wees vir die kind van God. Ons leef nog steeds in hierdie wêreld. Baie wil ons laat glo dat lyding te wyte is aan 'n gebrek aan ons geloof, wat ook nie die waarheid is nie. En dat ons, wanneer ons nie in geloof is nie, ons rebelleer. Maar is nie so nie. Ons geloof word versterk deur daardie pyn en lyding, deur daardie vervolging, deur daardie aanvalle van buite af, word ons versterk. Hulle sien geen voordeel in die lyding vir die saak van Christus nie. Ek wonder hoe hulle hierdie spesifieke gedeelte sou verduidelik het. Terwyl ek nie lyding of teespoed geniet nie, rus ek in die soewereiniteit van my Heer. Wanneer daar goeie dae is, is dit 'n tydjie van rus in die Here voor die volgende aanslag aankom. Alles wat oor my pad kom, is deur hom toegelaat en word deur hom toegelaat, en hy het 'n doel ook daarmee. God laat hierdie dinge toe met 'n spesifieke rede om jou op te lei vir 'n sekere taak. As my stryd eer bring aan Christus, my Heer, dan sal dit die moeite waard wees, wat ook al met my gebeur, wat hy ook al oor my pad stuur, sal dit die moeite waard wees om daardeur saam met hom te stap. Hierdie band gee ons ook geduld. Filippense 1 vers 30 sê, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Paulus was nie arrogant nie, net eerlik. Hy was 'n baie eerlike man wanneer hy iets aan iemand oorgedra het of as hy iemand kom vermaan het. Hy het hulle herinner aan die groot pyn wat hy gelei het terwyl hy in Filippi was en die boeie wat hy in was toe hy in Rome, wat hy in Rome moes verduur. Hy het baie gelei vir die Here en hy wou hê hulle moet weet, hulle is nie beter af nie. God is nie 'n aansiener van die persoon nie en leiding was nie 'n onmiddellike aanduiding van sy misnoë of straf nie. Om teestand te ondervind was natuurlik vir die gelowige. Dit was natuurlik dat selfs vandag nog ons teespoed gaan hê. Ek weet ons vlees hou nie daarvan nie, maar hierdie waarheid bly. Terwyl ons diegene in die skrif en geskiedenis versla, die geskiedkundige versla van ander oorweeg wat aan die Here getrou was, ontdek ons die lyding van baie van hulle. Ons sien dat daar baie deur die eeue heen gelei het vir Christus. Ons generasie is nie die eerste wat teestand ondervind nie. Ons is nie die eerste mense wat in stryd is nie. Ons geniet dit nie, maar ons weet, dit kom saam met ons geloof in Christus. Dit is dinge wat gebeur sodra ons Christus aanneem. Ek lei eerder vir hom in hierdie lewe, as om sonder hom te lei in die lewe wat kom. As ons ons geloof en 'n as ons ons geloof en 'n behoorlike perspektief kan behou, kan ons in Christus oorwin. Kom ons vat hierdie boodskap van vanaand saam. Paulus het gepraat van die radikale verandering wat die evangelie in die lewens van die gelowige maak. Sodra ons tot reddende geloof in Christus kom, besit ons 'n ewige band met hom. So 'n transformasie sal sigbaar wees in die lewens wat ons leef. Sukkel jy om met die Here te wandel, terwyl jy die moeilikhede wat jy in die gesig staar, verduur? Vind jy dat dit moeilik is om 'n positiewe getuienis vir Christus te handhaaf? Vind jy dit moeilik om vir Christus te getuig, om sy evangelie aan ander uit te dra? Het jy jou in verlossing aan die Here onderwerp? Het jy alles aan hom oorgegee? As daar behoefte is, kom na Christus vir die oplossing. Hy is die oplossing. Amen. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here Jesus vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons gehad het om na die evangelie te kon kyk, om na u evangelie te kon kyk. Vader, ons kom bid dat u elkeen wat hierna geluister het, sal opbou, Heere Jesus, om te kan getuig, om die evangelie uit te kan dra. Heere, kinders van u wat ook skaam is, Heere, wat ook nie die vrymoedigheid het nie. Heere, hulle by te staan en hulle te help om te getuig. Heere, al is dit 'n klein dingetjie wat vir ons dalk klink, ach, dis nie die moeite waard om vir iemand te vertel nie. Heere, mag dit onder hulle besef kom, dat dit dalk iets groot mag wees vir iemand anders. Laat dit opbouend mag wees vir iemand anders. Here, dan wil ons bid vir weer eens vir die siekes, Here, dat die hulle sal aanraak, volgens u wil en soos u wil. Vader, ons wil bid vir hierdie gemeente weer eens, dat die hulle sal kom seën, Here. dat u waarlik u sal ontferm oor hierdie gemeente van Parys. Here, dat u hier sal byvoeg, Here, dat hierdie gemeente sal bekend staan as 'n gemeente wat die God dien, wat die ware lewende God dien. Ja, Vader, ons loof u en prys u vir die geleentheid wat ons gehad het om deur hierdie 5 boodskappe te kon gaan en te kon sien wat u vir ons sê en te kon hoor wat u vir ons wou leer. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.